Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta.
Ongi etorri Menda Bikoitza podcastera, hemen gaituzue berriro ere, abenduan sarturik, eta saio bete-betea dakarkigu gaurkoan ere, mikrofonoetan bilagun, Eneritz Arzailuz.
Kaixo Garbine eta Garbine Larrea.
Eta bueno, badakigu beste aldean, gu ez jakinean bezala aritzen gara, nork entzuten gaituen, baino baitu entzuleak.
Badakigu hortzaudetela, eta eskerrek asko.
Bai, jasotzea ditugulako, proposamenak eta postak eta galderak eginez, eta bueno, hori biziki eskertzen dugu.
Bai, gustora hartzen ditugu, eta segi bidaltzen.
Bai. Zuen iradokizunen artean egoten da, hau guk albisteak ekartzen ditugunean, zen olako albiste ekartzen ditugu. Noski, Sendabelarren inguruan aritzen gara, baina Landarediaren inguruan. Eta, bueno, beti behiratzen dugu txunditzen gaituen horri edo manai diogu leku bat, ez? Eta, bueno, gaurkoan munduan genoma handiena duen landare bat aurkitu dute. Eta, bueno, genoma handiena izateak zesan nahi duen ere azaldu nahiko genuke. Guk ere ikasi egiten dugu bideo batez, hau, gai honekin. Eta, bueno, gustatu zaigu albisteo garo bat delako, eta garoei buruz hitz egiteko aukera emango digulako. Bueno, ondoren, garo bati ez, arbola bati, zuhaitz bati begiratu behar diogu. Izan ere, guk zuhaitzei ez diogu sendabelar kategoriarik ikusten, edo ez diogu hitzez ere zaila da sendabelar esaten dugu, baina hemen sendazuhaitz esan beharko genuke, eta urkia badelako sendabelar handia. Eta sendabelarren eremura ekarriko dugu urkiarekin prestatutako hainbat, kasu honetan infusio, baina gomendioak emango ditugu. Eta bueno, urkiari beste begi batzukin begiratzea nahiko genuke, eta urna mendira joaten garenean ikustea hor sekulako baliabidea daukagula, eta Euskal Herria urkia badagoen leku bat da, eta bueno, ikustezagula beste begi batzuekin.
Aurreratu duen sarreran eta gaur ez gaitun gai simple batekin hasiko, esango ninake nahiko teknikoa dela, niri behintzatela iruditu zaidan pasatako testuak irakurtzean, baina bueno, saiatuko gaitun ulerterraz azaltzen, ez?
Bai. Goa denea zari garenean, kiribildutako kolorineetako trentza bat ikusten dinagu, baina ulertu gauza gutxi, ez? Eta bazekinagu gor gizakiaren esplikazioaren bat dagoela, badaudela gure barruko hainbat misterioa azaltzen dituzten gakoak, oraindik ere denbora behar izan duen, ez? Hori ondo ulertzen eta azken urteetan inteligentzia artifizialak lagundu din, hori azkartu din, hori ulertzea. Baina, guk landaren ADN-az edo DN-az etzekinagu gauza handirik, ez? Hemen, deigarria duen munduan genoma handiena duena, eta gure ez landare horren, baizik gure superbibentzia edo biziraupenaren inguruko gako asko emango dituen landare bat topatu dutela kasualitatez bezala. Eta, hau ekarri nahi dinat, niri grazia egin didalako garo bat izateak. hemen aipamen egin eginat parentesi txiki bat Iñaki Sanzazkuek egindako azkeneko liburuari Inistorketan, berak egindako aurkezpenean izan gintunan, eta garoak ze garrantzi izan duen Euskal Herrian, ze zertarainoko jarduera ekonomiko, sozioekonomiko zer izan den gure mendien kudeaketan, ez? Ze leku izan duen, berak egin duen garoaren inguruko ikerketa hori benetan gomendagarria Iñaki Sanzazkue Inistorketan. Eta, han aritu gintunan gure artean izketan, Euskal Herriko garo lagunen elkartea sortu beharko genukeela.
Bai, lan gutxi duzu eta
bai, baina elkarte hau da, hemen bazaudeneko fradiak odolkiarena eta holakoak. Uste dinat, hau estatu batuetan baziagon, American Fern Society, eta, bueno, han inspiratu edo zuzenean kopiatuta, hau urrengo batean ekarriko deinagu, eh? Gai hau, berreskuratuko deinagu.
Apuntatuta.
Bai, garoaren inguruan zergatik alako lilura, eta ez gaitun gutxi, eh? Uste dinat,
jende asko zagon,
bai, bai.
Bueno, friki itza erabili
bai,
behar
erabili nian. Lasai, erabili lasai.
Jende friki asko zagon, ez? Garoarekin bai. Obsesionatu.
Gatxauden. Bai.
Zerbait egatik izango dune, nien aun horietako bat, eta,
bueno,
eta gian gaur ulertuko dinat.
Garoari begirune bat, ez? Orduan, bueno, bau garo bat dun, eh? Dun, a ber, tempeptireiz, oblanzeolate, pasifikoen ziagon, ez dinago ikusi guk, eh? Kaledonia berrian aurkitu deinate garo hau, eta pasifikoko irlatan, bueno, kontua dun, zertarainoko genoma duen honek, ez? Eta garo txo honek, txikia den garoa, gizakiak baino 53 aldiz, gehiago zeukan genoma, ADN-a.
Gustatu zaidan, alderak eta bizuala egiterako bai. Orduan, horma bat irudikatzen din, eta baten genomak zenbat metro izango dituen ez, garoarenak
bai.
Eta gizakiarenak.
Bota.
Zenbat ditunan, eun metroko
bai.
Eun metroko horma bat dun garo
sekuentzia,
honen.
Sekuentzia. Bai.
Garo honen ADN-aren sekuentzia, eta gurea
bai.
Gizakiarena 2 metro.
2 metro. Arrapazan hori. Bueno, kontu badun, 3.000 milioi pare dituela, eta karo, hor barruan lan handia ziagon, ez? Hau hor dagoen misterio hori ulertzen. Orduan, bueno, kontu badun, zertara dator hau, ez? Zertara dator hainbestekoa izatea. Eta, bueno, zirudin, antzinatasunarekin duela zerikusia. Garoak esan izan dinagu ditun mundu honetan dauzkagun izaki bizidun zaharrenetakoak, 400 milioi urte estimatzen dun, nik galdu egiten haun hemen, baina dun erdi debonikoa garaian, antzinatasun maila hori din. Eta bueno, kontua dun, espezie hauek zenbat urte bizitzeko gaitasuna duten eta zertarainoko egokitzeko gaitasuna izan duten, ez? Hor zeudenen bainbat gako. Orduan, ikusten duen alako genoma luzea dituztenak organismo oso komplexuak direla. Hau ikertu duena, Bartzelonako Institut Botanikoko ikerlari badun, Jaume Pellicer, eta berak Science aldizkarian ekarri den albiste hau, ez? Berak garbi esaten din, erdi deskuiduan aurkitu duela, eta deigarria dun, garoak ez du lako lorerik. Kasu hontan, garo txo hau, gero izen botanikoa jarriko dinagu, baten batek gugeldu dezan, da ikus dezan zen olakoa den. Ez din bereziki atentzioa ematen duten alako ezaugarrerik kanportik ikusita, eta Pellicerrenek esaten din bere edertasune bere barruan dagoela.
Dana barrurako.
Dana barrurako duela, bai. Izan ere, bueno, hain genoma handia duten landaren evoluzioa dun sekulako misterioa. Eta, bueno, borrari dun esaten zertaraino izan den indartsua, zertaraino asmatu duen egokitzen, zertaraino izan duen alako bizi luzea, bueno, hau benetan dun guri baliogarri izan aldakibuken zerbait, ez? Guk akaso ez daukagulako baldintza klimatiko hain muturrekoetan egokitzeko gaitasunik, eta, bueno, landare honen aldean desabantailak dauzkagulako eta biziraupenerako aukera gutxiago. Orduan, hemen ikertzera doaztena dun DNA honetan, zein diren gakoak biziraupene honetan, ez? Eta, bueno, asko kese kritika batzuk ere bazeuden, bueno, hemen sekuentzia honetan oso errepikakorrak diren hainbat atal daudela, askorentzat DNA zaborra deitza zaiona, eta, bueno, Pellicerrenek esaten din ez juteko hain urruti, guk orain ulertzez ditugun elementuak direla, baino ez akaso errepikakortasun hortan edo DNA zaborra deitza zaion horretan ere badagoela informazio asko, gu orain ulertzeko gai ez garenak, ez? Eta landare bat izateagatik ez du gugula zertan gutxietsi. Bueno, benetan komplexua edukitzeko adun, Konparatuz gero, zea berastasun duen berak, eta guk bazirudin planetan, azken bi egunetan bizi izan garela, konparatuta.
eta beste batzuk aspalditi izatu zen, ez?
Hori dun. Honen aurretik beste landare bat ziagonan, alako genoma extra handia, deitzen zaion hoietako landare bat, eta unan lorea zuen landare bat, japoniarra, Paris japonika landarea, eta, bueno, amaika mila milioi, esaten din baita, honek genoma pare zituena, baina etorri dun garotxo hau, eta lekuak enduziagon da, bueno, niretzat oso deigarria dun, baitare gauzak bere lekuan jartzeko.
Aipatu dun gaur sendabelar batez zuaitz, senda zuaitz bat.
Bai, zuaitz belar itza, zuaitz belar, bai, senda zuaitz behar dinago itz berri bat horre.
Zuaitz batez itzegin godinago, itzegin izan dinago zuaizkei buruz ere, baina kaso honetan zuaitza dun.
Zuaitza.
Eta ziurrenik entzuleak eta gugeu ere ikustera oso ituta gauden bai. Zuaitz bat, edo zein mendibuelta, edo zein bai. Paseo, edo herriko bai. Kaleetan.
Bai. Dudari gabe. Edo erre den baso batean, edo kizkalita ikusten duen paraje batean, urte asko pasa baino lehen, aurrena sortuko den zuaitzare bada.
Abai.
Bai, urkia. Urkiaren enborraren zuritasun hori, ez? Bueno, urkia ikusi behar geninake, bere balioa din, arbola dian, urkidi asko etzeuzkanagu, landatutako baso zuriak, ez? Hoiek gehiago Eskandinavian aurkituko dizkinagu, hemen bere kabuz sortutakoa ditun, edo akaso ilaran nunbait ipinitakoak, baina ez basoa osatzen dutenak. Bueno, niretzat interesgarria dun edo zein izan da ere urkia. Urki zuria, urki arrunta, ari nahi izen botanikoak esate aldera, jendeak identifikatu dezan betula albadun edo betula pendula. Niretzat bai Baltikoan hasi, Baltikotik, Pirinioak eta gure parajea bitarte, Europan aurkitzen dugun oso edatua dagoen arbola dun, eta dun aplikazio terapeutiko gehien duen arboletako bat. Ez deinat, enauna usartzen esatera gehien duena, hor daudelako baita aritza, pinua, oliboa, sahatxa, bazeuzkanagu beste arbola batzuk balio terapeutiko medizinala handia dutenak. Baina urkiarena, niretzat badun nabarmentzekoa. Eta, ingo dinago hola kokatu, zergatik, eta gero erabilera batzuk eman. Hemen, esaten duen lur, oso eskertxarreko lurretan, hau da, sutea izan den eremu batean sor daitekela, lurreze batean ere bai, unetzat ederradun justu udazkenean urkia ekartzea, enborraren zuritasun hortan bere ostaje berde horrek hartzen duen gorritze, laranja, hori, tonu hoie guztiak, hau margolariek eta argazkilariek, ondo ezagutzen duten zerbait duen, ez? Oso fotogenikoa duen zuaitzau, udazkeneko paisaian hor zeukanagu, Orduan, esan da bezala, edo zein dela ere urki mota urki barietatea, orain esatera goazena, bere balioei buruz, balio terapeutikoei buruz, edozein urkirentzat, litzateke baliagarri. Orduan, ikusi behar dinagu, tradizioan, askorentzat, etzakinat nolatan, baina basoko dama deitu izan zaion.
Urkiari, basoko
urkiari,
dama.
Bai.
Hori hemen inguruan edo esan duen...
Hainbalekutan,
Europako
tradizio handikoa, ikusten duen banako tasun horrek, oda basoa ez, osatzeak ez, eta bestelako, baso naturala ulertuko geniake anistasuna duen baso batean, urkia deigarria duen, ez, bere zuritasun horretan. Orduan, askorentzat, druidak gehien bat, Europa zentralean, baina baita kultura anglosaxoietan, ez? Hor erabilera zeukanan magikoa, badun intxusarekin konpartitzen duena, magoen agaiskak egiteko erabiltzen duen. Hau da, espiritu txarrak usatzeko erabiltzen duen, adar hori.
Vale.
Gero ikusten dinago adar hori, Eskandinavian edo saunak dauden kulturetan, erabiltzen dela saunan elementu freskagarri gisa, hau da, osto freskoarekin, bizkarrean kolpetxoak eta ematen direla.
Urkiarekin,
urki freskoaren adar honekin, ez? Gero ikusten duen, lehendabiziko Alaska aurkitu zuten, edo aurkitu han egongo una lehen ere, baina aurreneko esploratzaileek, ez, Eta hor, ba, badun Jack London alako, ba, bueno, eroi bat, ez? Bueno, ba, eriotzetik nola, ba, eskapu egin zuten, bat izoztuta hiltzetik, ba, urkien borraren azalak, urkia bota gabe, bere azala botatzen dinda, azaloiei su eman da, ba, nola lortu zuten berotan egotea, ez? Hau erdi aroan hasten duen batez ere, senda belar gisa, senda zuaitz gisa erabiltzen, eta ikusten dinagu, bueno, ba, gero gehiago garatuko duguna, ez? Baina bere azalaz gain, azala, ostoa, fruituak, bitxia den zehoz ere bai, beste arbolekin egiten ez dugulako, bere barruko izardia, bere barruko urrori ateratzen diogula. Orduan, hemen gauza bakoitzak bere momentua zeukan, urte osoan zehar, horrek esan edin, urte osoan zehar ari garela ustiapen bat egiten urkiarena, ez? Pio Fontikert, botanikari katalana, netzat, ba, referente handienetako bat, berak deitu zionan Europako zuaitz nefritikoa. Oda, Europako giltzurrunak zainduko zituen zuaitza, ez? Eta ikusten duen, Suedian adibidez, nola esaten den, beirik ez duenak urkia du behintzat. Hau da, beiaren esnea edan ezin duenak urkiaren izerdi hori edan ahal du behintzat. Orduan, urkiaren ura, urki izerdia, esnearen pareko jarri izan duen, leku hoietan. Eta, bueno, ba, Eskozian adibidez, goiko irletan, Highlandetan ikusten duen, ba, nola erabiltzen den hainbat patologia zaintzeko, tradizio handiko arbola izan dela, baitare, bestelako sendabelar gutxi dagoen lekuetan, urkiaren elementu guztiak, eta horri deitzen zaion landarearen edo elementu guztiaren totum, osotasunean erabili ahal izatea. Bueno, gero, Eskandinavian bezala Kanadan, hau da gu esateragoazen hainbat erabilera, ba, beste kontinente batzuetara ere, urkia azten den beste paraje batzuetara ere, ba, zegon eramatea, eh? Han ere, berdin-berdin erabili delako.
Eta zertarako?
Bueno, zertarako? Ba, begira, hemen duen giltzurrunaren garbitzaile handi bat.
Giltzurrunerako?
Bai, ikusten duen dela landare oso depuratzailea, baina aldi berean depuratzeaz gain gorputza indartu egiten duenela. Hau da, badizkin mineralak, vitaminak, antioxidatzailea, flavonoideak, guk gauza asko bilatu nahi izaten dinago landareetan, horregatik formulak egiten dizkinago landare ezberdinak uztartuz, urkiarekin etzegon horren beharrik, berak egingo din dena. Tau asko esatean duen, ikusten delako batez ere giltzurrenaz gain egiten duela gure giltzaduratan, gure artikulazioetan lan oso on bat, antiinflamatorio on eta analgesiko on gisa. Nolatan? Bueno, ba, hor ditugun ezur giltzaduretako lubrikatzaileak hoiek ere garbitu egiten dizkin. Orduan, bueno, ba, hau asko duen antura duenak, artritisa duenak, edo reuma, ez dueria, olako gaitza dituenak, ikusten den urkia badula arindu egiten duen zerbait, ez? Eta hauek, fenomeno hauek udazkenean gertatzen hasten direnez askotan, ba, bai udazken edo bai neguan
komenidun.
Bai, niretzat komenidun. Askok esango dinate aldiz udaberrian nahiago dutela, ikusten delako ba bere erabilera urkiak duen eragin depuratzaile hori hobeto baliatzen duela udaberrian. Horrek zentzu bat badin, udaberriaren izerdia justu ostoa jaiotzen hasten denean, udaberri negua amaiera, udaberri hasieran, hor ari duen arbola indarrak gorantz bialtzen enborrean, zehar eta hor ateratzen duen ur hori. Orduan, kasu hortan, edango duen urkiaren ura, orain edan ezin duguna. Aldiz orain, ostoak erortzen ari ditun, eta bere fruituak ere hor zeuzkan. Orduan, bi elementu hauek erabiltzea zeuzkanago. Kanpo erabilera gaurkoan estinat zehaztuko, baina bere azalarekin gauza asko egiten ditun azalerako direnak, ilearentzat, bueno, badizkin erabilera kosmetiko anitz ere,
zigun ematen denborak, ez denak aipatzeko eta denak lantzeko.
Ez beste atal oso luze bat bere azalarekin egiten dena. Alde berean zurtarako balio duena, azal hori. Orduan, kontua dun, ba, guk erabiltzen baldin baditugu bere fruitu hauek, ez, irakinda, egosita, bere ostoa erabiltzen baldin badugu, bueno, ari garela zer egiten, ba, garbiketa oso interesgarri bat, ez? Eta ari garela aldi berean gorputza suspertzen. Eta, bueno, aurreko saioan aipatu geninan, ez, udazkeneko eroriera ura, ba, denentzat etzela garai liluragarria.
Eta orain bi aste pasa diren honetan, bai, pentsatzen dinagoa. Agian batean hasi bai, bai, altxatzen edo sartu duen beheraldian lasaiago.
Bai, niretzat, beira, eskura zer daukagun, etxe aurrean askotan, ez, eta pauso gutxitara edo ohikoa dugun paseo horretan ikusten dugun arbola hori, ba hori izatea dun guk justu gehien behar dugun botika. Eta nahi gustatzen zaian hau horla planteatzea, eta ez erostera joan beharra edo akaso nik ez dena jengibrearekin inungo ba, familiartasunik, baino urkiarekin bai. Eta zergatik ez erabili, ez? Orduan, bueno, ba, netzatun begirada aldaketa bat egitea, eta ikustea ba, bere elementu ezberdinak ditugula eskura.
Esan duen urkiaren, bueno, atal asko, ez?
Bai.
Fruitua, ostoa, azala erabiltzea dagoela, gaur zentratuko gaitun ostoan?
Ostoan, orain erabilgarri daukagun horretan.
Hori du.
Eta fruitua ere bai. Fruituak, ale, bueno, ba, nabarmen, bertan ikusiko dizkinagu, eta horiek ere bildu eta lehortzea zeukanagu. Eta ostoa bere kabuz erori ingo dun. Orduan, ba,
lurretik jaso?
Txakinat, hori esaten du mikroorganismo asko bere alazten direla hor humusa sortzeko, ez? Usteltze puntua etartzen, nik hori ez dinat gomendatu. Baina zuaitzari adarrak ez moztu. Esaten du nola eskuarekin nola pasada bat egin adarrean, daia ostoak eroringo zaizkin, ez? Eta nola bertan lehortzen hasia den, ba badaukan hori erabiltzea. Beste asko galdiz egiten dinate udaberrian ostoa berde-berde indarrean fuerte dagoela, hor moztu eta hori lehortu eta hartu.
Eta udazkenean hartu.
Eta udazkenean hartu. Hori egin nahi badin horbaitek, ba, begiratu dezala zenbat mozten ari den, ze arbolari beti kalte bat egiten ari delako. Hori badu aukera, eh? Tetziagon oso argi hau zer den hobea ez dagoelako bereziki ikertu. Orduan, bat ematek orain hartzen badu lehorra bertatik, ez, adarretik, udaberrian hau egitera nik animatzen dinat. Alderaketa egiteagatik, eh?
Eta honekin, infusioa?
Bueno, honekin infusioa, etzeukan zapore bereziki deigarririk, eta badun, bal, aurrekoan aipatu genizkinan giltzurrunerako ba, bederatze urrenak, azeri bustana, bueno, nik ez nireak hemen kaos bat ere sortu
zapore
nahi.
Zapore bereziki deigarria zer duen, ez dela ez hona eta ez txarra?
Ez, utxa, hola, bueno, akaso puntu belar ez usairik.
Bai. Bueno, atzeko modukoa, baina
erres.
Ilusio handiri gabe.
Bai. Atzeraka ez dine ginaraziko, baina, bueno, hartzeko poza handirik ere ez. Gero, ustartuko dinagu beste batzukin da, kaso beste zapore bat, eh? Erantxiko zionagu. Baina, bueno, kontua den, hau hartu ezkero, edan ura favorez, urik hartu ezean, ari gaitun, ba, berari lana mozten, porque berak kanporarazi behar dituen edo erauzi behar ditugun sustantzia horiek gelditu egingo zaizkigun, arrotu ditugun lekuan bertan ere askotan. Da hori ez duen bat ere gomendagarria. Orduan, ni goizean baraurik edaten badina 250 mililitro ur, goizean zehar aldela ez iluntzean da edan ura. Eta edan ba, litro erdi gutxienez, otorduz kanpo, eta saiatu ba, horrekin ba, landare honi laguntzen, bere zereginean. Aldiz, bere fruituak hartzen baldin baditugu, egin proba fruituekin bakarrik. Eta fruitu horiek lehortu. Demora gehiago beharko dute, eta gogorrak direnez hauek irakin. 5 minutuko egosi bat eman, egosi aldi bat. Eh? Eta biak erabili nahi dituenak, posible dein, eh? Baina egin lehenengo irakin parte gogorra hau, 5 minutu, sua itzali eta ondoren ostoa bota. Nik horrela egin inean proba, lehenengo aldiz hartu nuenean horrela gomendatu zidatelako, eta asko nabaritu ninen.
Bai,
bai. Orduan, ez du diuretiko bat beste asko guztela nekea ekar dezakeena, niretzat diuresis egiteko era ezberdinak zeuden, eta, bueno, honek egia duen beti tensioa jaitsiko digula, eta berez bajua dugunontzat beti kontuan eduki behar du nau, aste betean ondo eramango dinago, baina hortik aurrera akaso ja nekatzen hasiko gaitun tensioa jaisten ari zaigulako, eh? Asko. Orduan, bueno, horri begiratu, hone badizkin kontraindikazioak esan behar ditudanak, eh? Bat hori dun, tensioa altuarentzat botika duenak jakin dezala interakzioa ingo diola botikarekin. Eh? Eta hori, berak kontrolatu beharko din, medikuari esan, edo alduen eran egin, edo zuzenean ez hartu, ikusten baldin badin,
badespada,
desoreka undiegia ekartzen diola. Gero, urkiak salizilatoak zeuzkan, Eta honek esan nahi din, ik botika antikoagulatzaileak hartzen baldin baditun, erne honekin, ba, aspirina efekto bat egin dezakelako. Eta baita odoljarioak gelditzeko botika hartzen duenaren tzat, edo berriki odoljarioak izan dituenak, eta horrekin erne. Ez aurdunaldian, ez edoskitzaroan, aurrentzat ere ez, badizkin alako mugauek. Aspirina aipatu dinaz, salizilatuak dituelako, orduan honek ematen din xuxpergarria, vitalitatea. Eta hau beste hainbat diuretik horrekin estinago nabarituko. Eh? Hmm. Gehiago dutelako beste landare batzuek potasioa dibidez honek baino, eta bueno, horrekin likido galera bat izango dinagu, baina honek ekartzen duen garbiketa ezberdina dun. Eh? Orduan, bueno, ba, gustatzen zaidan, ustarketa hau egin aliz eta orain egin aldugulako, ba, kaso 9 urren bat egin, batzuk esaten dinate ez egiteko 40 egun jarraian, eta gero usteko. Baina, tensio baixuko baiz, 40 egun jarraian erronka handia duen.
Paliza handia izango duen, bai, ez? 40 egunean.
Bai, eta hori esaten duenak adibidez ez zeukan hilekorik. Porque hilekoa baldin badaukan, ez hau ez aurla dun. Nik hau entzun izan dudan guztietan beti begiratzen jau zeinek esan du. Berak ez, berak ez du hilekorik. Orduan, ikolako gora berak baldin baditu nilean zehar 40 eguna, hor tartean harrapatuko hau, bai ala bai, ba, erne horrekin.
Zer, alako garbiketak eta 9 urrenak planteatzen ditugunean, pentsatzen dinat sendabelar bakoitzarekin agian ezberdina dela, bai. Baina agian komeni dun hilekoa duten gorputzen kasuan, bai. Ez bai. Egitea gara
ni emakumeen kasuan hilekoakin ez dinat nahi. Ez, utzi hilekoa bukatzen eta gero hartu. Osa, oso garbi zeukanat. Ez ke ez daukan zertan hainbat sintoma, osa, hau gorputzaren zara lan bat izango baldin badun, beste zerbait egiten ari den garaian ere ez gehitu hori ez. Nik oso garbi zeukanat. Tensio bajuarekin hasi ahi ba, hor ezinean, ez?
Bai, gorputzari eta, lanak ere banaka eman, ez?
Bai,
bueno, banaka.
Ba, alba da, bai. Eta gero, asko gezin dinate jarraian egin, ba, egin egun bat, bai beste, ez? Eta hori oso eramangarria dun askorentzat. Eta horrela, ba, akaso hilabete oso bat, ez? Orduan, kontua dun, hau gehien ez ere bilabete, ezin dinago beti giltzurrunari lan egin arazten aritu, erne horrekin. Eh? Nekearekin oso lotuta dagoelako giltzurruna.
Bai, eta norberak antzematea norbere gorputzari bai. Ere, ez bai, bai. Pixkat batzutan oso teorikoki entzuten dinago hau bai. Una da, eta askotan igual etziona gukasurik claro. Egiten norbere gorputzari badun esaten bazuretzat agian gehiegi da.
Hori da, edo... hori da. Edo hau edaten ari naiz da osondo, baina hemen diuelta bat egitera joan, lehen ondo egiten nuena, eta ezin dut. Eta buelta eman da etxera etorri, eh? Orduan, aukeratu beharra, edo mendi buelta egin nahi dut, o hau hartu nahi dut, eh? Orduan, bueno, behak eta eskatzen din, norbere beharrena, ik ondo adierazi dun, entzutea, norberen gorputzari, eta ikusi eta onura, ba, nabarmena dela, hau asko esaten dinate, eh? Artikulazioetan asko nabaritzen dutelako, gorputzen arintasun bat, zirkulazio hobea, hau dazkenean gauza handia dun, askoz biziago hobeto sentitzeaiz, baina negura ere hobeto sartzeaiz, ez? Neguko ba, gutxiago mugitzen garen sasoi badelako orokorrean. Orduan, bueno, ba, udazkena izan dun, ba, lehentasunez, urkiari ba, olako erabilerak eman dizkioguna. Nire gustatzen zaidan, anis izarrarekin nahastea, anis izarrak gogorra dun, irakin egiten dun, eta hau ikusten duen kombinazio honekin, ba, adibidez, azido urikoa txixetik, eliminatzen den, kanporatzen den zerbait, ba, kanporatzen laguntzen duela. Gero ikusten duen baita ere, aurreko saioan aipatu genia lapabelar sustraia, bueno, ba, lapabelar sustraiarekin nahasten dutela depurazio indartsuago bat egiteko. Ez giltzurruna, giltzurruna, sistema linfatikoa, asko zauza gehiago. Orduan, hori behar duenak egin dezala, akaso ezin du epe luzean egin, baina baliteke botika hartu izana bolada batean, edo bolada batean gaizki jan izana, ba, akaso 3 egun nahikoa ditun. Nik uztarketa hau egin izan dunean, 2 egunean, nabaitzen ninen, 3. ja usteko moduan. Eta gero, jakin, honi gehitu izan zaizkiola, hemen formula tradizional bat topatu dudalako, azeri buztanoa, txikori belarra, bai ondo, baina zemata gehiago gehitzen ari garen, lanare handiagoa gorputzaren zat. Ordan, hori bai ez dela edo zeinen zat, eta gauza gehiago ipinen nahi badizkiogu, ba, jakin zenba gehiago, eta zerentzat. Eta gero, ba, artabizarrarekin ahaztu izan dun, azeri buztanarekin da artabizarrarekin diuresia undio bat egiten din, baina bitxia dun bakoitzak elementu diuretiko gisa lan ezberdina egiten din. Orduan, irurek, hau du niretzat, iturri bat irikitzeko tokien, 3 iturri irikitzea. eta baten giltzak ez din bestearentzat balio, eta iruren uztarketa hau oso interesgarria dun urki ostoa, azeri guztana eta artabizarrak.
Bai. Oso ondo, ba, betikoa, apuntatzeko astirik eman ez dionarentzat podcastaren azalpenean, Garbiñek txukutxukun idatzitako testu aurra aurkituko du, eta gomendio hauen inguruko xehetasun gehiago, eta gaurko saioa eta aurreko hiru denboraldietako, bueno, aurreko bi denboraldiak, argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan aurkituko dituzue, eta hemen dibi astera, berriz ere fin-fin, sendabelar eta albiste gehiagorekin itzuliko gara.
Oso ondo, urren arte.
Urren arte.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.